L'interview.
Ah, ça marche bien, marche bébé. Je suis comme d'abord, t'as l'impression.
Et Aïcha aussi, bonjour. Asbahir, laisse-le coller, Yasmin Fina, marche bébé.
Le mois G, c'est la semaine de l'entrepreneur. D'ailleurs, c'est la semaine mondiale de l'entrepreneuriat. Global Entrepreneurship Week. Ouais, fait Tunis, qui l'a dit. الممثل الرسمي للمبادرة العالمية هذه هو المعهد العربي الرؤساء المؤسسات شنو البرنامج جماعة جاي؟
بيه خلينا نحكي شوية على لا سيمين مونديال دو لونتربرونيا دونك لا سيمين مونديال دو لونتربرونيا اللي معروفة بجي دبليو جلوبال انتربرونور شيب ويك. الحدث هذا يتنظم في شهر نوفمبر من كل عام لمدة أسبوع والسنة كما قلنا باش يصير الأسبوع القادم من 17 ل 23 نوفمبر دونك السنة اللي باش الأسبوع اللي باش يتنظم في نسخته 18 هو سيتا موفمون انترناسيونال لانسي بار لو جلوبال انتربرونورشيب نتورك ويتنظم في قرابة 180 دولة والأوبجيكتيف نتاعو يتمثل في لونكوراجمون والاحتفال بريادة الأعمال يشجع العباد باش يبداو مشاريعهم على خلق أفكار جديدة والإبداع والإنوفاسيون دونك كيما قلنا هو يصير في العالم الكل يجمع ألف من المشاركين في جميع أنحاء العالم باش ينظموا ويشاركوا ديز أكتيفيتي يكون المحور نتاعها حول ريادة الأعمال ليز أكتيفيتي يتمثلوا في ورشات عمل دي فورماسيون ولا دورة تدريبية مسابقات نقاشات دي تابلو غون دي كونفيرونس وملتقيات وكيما قلت كلها تتمحور حول ريادة الأعمال دونك حبيت زادة نقول اللي في كل عام فما محور فما ان تيم وسنة لو تيم هو together we build يشجع على la collaboration entre les écosystèmes ou l'ambition partagée ويركز على la coopération entre les acteurs في l'écosystème entrepreneurial و justement كما قلت وسيم في تونس الياسي هي لوت اوفيسيال اوفيشال هوست دو جلوبال انتربرينورشيب ويك لو رول نتاعها يتمثل في لا موبيليزاسيون دي بارتنير اي لي كولابوراتور نتاعها باش ينظموا لي انيشيتيف نتاعهم ولي زكتيفيتي نتاعهم في لو كادر دو لا سيمين مونديال دو لونتربرينيا و سامبليكي في التظاهره هذه وتنظم زاده انشطه مختلفه الياسي وسنا شنو محضرتنا de plusieurs activités en ligne et en présentiel بشراكة مع FNF Fondation Friedrich Naumann عنا des workshops sur des thématiques différentes وعنا une table ronde الورشات باش يكونوا على محاور مختلفة éducation financière maîtrise de la gestion financière et les schémas de financement des projets design thinking statut de l'entrepreneur entrepreneuriat vert marketing digital et fidélisation post-lancement reporting ESG et product market fit for startups ولا تابل روند باش تكون التيماتيك نتاعها على لا جينيراسيون يا l'ADN du nouvel entrepreneur tunisien. Justement, on y en va. J'tajma la cette table ronde des acteurs de l'écosystème. Bech pour s'échanger. Bchit bedlou l'afkar. Hawla l'fouras ou tahadiyet. L'matalqa bdhaké l'assinéi. Fi alam al-moubedra. Donc, l'ouarachet ou table ronde. Bchit sirou l'kolhom pendant toute la semaine de l'entrepreneuriat. Le 17 hatta le 22 novembre. L'invitation d'Awa Maftouha al-Jemi. Tout le monde est invité à participer.
Juste
les mettre le formulaire d'inscription. Il y a sur trois pages. La page officielle de Global Entrepreneurship Week Tunisia, Global Entrepreneurship Week Tunis. Vous êtes, il sera partagé sur la page officielle de FNF ou la page de l'IACE.
Voilà,
donc. On a tous les détails, l'agenda, les thématiques, le les thématiques des workshops les plus chers ou l'aucat et le lien d'inscription. Il suffit juste de s'inscrire.
Voilà. هذا بداية من هفتين الجاي
إن شاء الله بداية من هفتين الجاي
يقعد
حتى لنهار السبت لـ 22
نهار السبت 22 principalement في المعهد العربي الرؤساء المؤسسات
justement في الياسيو البلاصة tous les workshops كل. et la table ronde باش يكونوا في الياسيو pendant toute la semaine كما قلت sur trois pages فما tous les détails نتاع les thématiques والأوقات ou le lien d'inscription, donc j'invite tout le monde à participer. C'est une opportunité, la semaine mondiale de l'entrepreneuriat, pour que vous puissiez plus sur la réalité le monde de l'entrepreneuriat, pour découvrir, quand on a une initiative ou envie pour se lancer dans nos propres projets, peut-être qu'on a le début de se lancer ou de découvrir ce monde. نحب زادا نحكي على اون اوتر اكتيفيتي كو لي اس او باش تعملها في بوندون سيت سيمين لي اس او زادا محضرتنا دي كابسول فيديو sur des sujets intéressants. On y a le côté éducatif de la semaine mondiale de l'entrepreneuriat. Femme a des capsules avec des entrepreneurs et des acteurs clés de l'écosystème entrepreneurial. Le statut de l'étudiant entrepreneur, l'entrepreneuriat inclusif, l'un des piliers de la semaine mondiale de l'entrepreneuriat. باش يتم نشرهم على صفحة رسمية في الأسبوع العالمي لريادة الأعمال. فما حاجة أخرى زادة نحب تفكرتها حب نقولها اللي هي pour les collaborateurs ولا أي institution ولا structure تحب تنظم une activité pendant cette semaine, il suffit juste de s'enregistrer في البلاتفورم مونديال. فما une plateforme mondiale اللي هي genglobal.org, G-E-N Global Entrepreneurship Network معناها global, genglobal.org. هذيك يتنجم تعمل فيها لو كونت نتاعك ان طونك انستيتيوشن ولا ستركتور ولا اورغانيزاسيون ولا كلوب يونيفرسيتير كي فا اورغانيزي دي اكتيفيتي دون لو كادر دو سيت سيمين. Tu crées ton compte et tu t'sages les activités nta'ak باش من بعد الجلوبال نتورك كيف يعمل لو رابور انويل نتاعو يشوف تونس شنو خدمت شكون هم لي ستركتور اللي عملوا دي اكتيفيتي اللي شاركوا في السيمين هذه.
Voilà, donc على الجلوبال انتربرينشيب نتورك مش مثلا على اي اس اي او ولا
هذه سيت اون بلاتفورم مونديال.
لا فوالا اللي حابوا ينظموا دي اكتيفيتي يل باس بار لا بلاتفورم هذه
جوستومون
في تونس. اوكي واضح. Mais sinon, le représentant, la semaine de l'entrepreneuriat de Tunis,
madame. Parce que c'est eux qui disent matfaker les collaborateurs et les partenaires ou elles les mobilisent à organiser et à participer à les activités.
هذا هو بمناسبة الأسبوع العالمي لريادة الأعمال, donc le Global Entrepreneurship Week, بداية من نهار الاثنين الجاي حتى نهار السبت اللي بعد, donc من 17 22 نوفمبر. شكرا لك.
يعيشك, ميرسي.
شكرا لك عزب الحبيب. خلينا نمشيو فاصل ثواني من با باش نحكيو الاسبوع هذايا باش يكون نهار الجمعة هذايا اليوم العالمي لمرضى السكري. حبينا نحكيو عليه من بداية الاسبوع توت سويت في برنامجكم اكسبريسو.